Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à petits bruits d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin. Résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι Σάββατο 25 Ιουλίου, σχεδόν και ο Ιούλιος φτάνει στο τέλος του. Ένα καλοκαίρι παράξενο στην Ελλάδα με λίγους καύσονες, οι οποίοι δεν κράτησαν πολύ μέχρι τώρα. Αυτές οι θερμοκρασίες άνω των 40 που περίπου για 3 ημέρες ενέσκυψαν, σταμάτησαν και τις διαδέχτηκε αυτές τις θερμοκρασίες το χθεσινό μπουρίνι, οι καταιγίδες, οι πολύ ισχυρές βροχές, ακόμη και η χιονόπτωση στον Όλυμπο, χιονόπτωση που καταγράφηκε, αν είναι δυνατόν, 24 Ιουλίου. Σας θυμίζω ότι φέτος, το Μάιο, όταν είχαμε πάλι πολύ ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις, ήταν κάτι αδιανόητο. Αλλά τώρα, ότι είχαμε μέσα στο καλοκαίρι 24 Ιουλίου χιόνια στον Όλυμπο, νομίζω ότι είναι κάτι τουλάχιστον ασυνήθιστο. Από την χθεσινή νεροποντία, από το χθεσινό μπουρίνι στο κέντρο της Αθήνας, είχαμε πολλά προβλήματα. Στον Πειραιά κατέρευσε μια σκαλοσιά, τραυματίστηκε ένας διερχόμενος διανομέας. Πολλά τα προβλήματα και στην κεντρική Ελλάδα, στην Λάρισα, στη Φθιώτιδα, στη Φωκίδα, στην Εύβοια. Πάρα πολλά τα προβλήματα από τις χθεσινές βροχές. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο θα είναι ο Μάκης Πολάτος. Η Ντόνα Δρούτσα εκτάκτως απουσιάζει σήμερα. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Ο Γιώργος Τσολάκης θα επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε μέχρι τις 12. Θα συζητήσουμε μία σειρά από θέματα που είναι ενδιαφέροντα. Η επικαιρότητα όμως είναι πάντα στην κορυφή και γι' αυτό θα πάμε στο θέμα, στην είδηση την οποία πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο από τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται πλήγματα από τους Χούθη της Ιεμένης. Θυμίζω ότι στη Σαουδική Αραβία είναι αναπτυγμένη από το 2021 μια ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot, η οποία και πριν από λίγες ώρες αναχέτησε δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι στόχευαν εγκατάσταση διηλυστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, εκεί όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία των κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot. Πηγαίνουμε αμέσως να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι διεθνολόγος. Κύριε Καρατράντο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Μπορείτε να μας κάνετε μία αξιολόγηση, ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την ενεργοποίηση του ελληνικού αντιαεροπορικού συστήματος των Patriot στη Σαουδική Αραβία?
Ναι, νομίζω ότι η ενεργοποίησή του σε αυτή την περίπτωση που υπήρξε συγκεκριμένη απειλή και στοχοποίηση του χώρου αυτού του δηληστηρίου στην Σαουδική Αραβία είναι ο πυρήνας της αποστολής που υπάρχει εκεί, αυτή η ελληνική συστοιχία των Patriots με την υποστηρικτική ελληνική δύναμη και μια ευρύτερη ομπρέλα, γιατί δεν είναι μια αποκλειστική μόνο συμμετοχή της Ελλάδας, αλλά είναι μια διεθνής πρωτοβουλία υποστήριξης της Σαουδικής Αραβίας από τέτοιες απειλές. Δείχνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι, μάλλον τρία. Το πρώτο είναι το μεγάλη εικόνα, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, η συνεχιζόμενη αστάθεια, ανασφάλεια και οι συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τις γειτονικές χώρες και τους πλήρη εξουσίους του, όπως είναι το Χούθη. Το δεύτερο είναι η κρισιμότητα των ενεργειακών υποδομών οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Δίνουμε τη μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι του στενού του Ορμούζ, που είναι το μέσο από το οποίο περνά ένα μεγάλο μέρος αυτής της παραγωγής που βρίσκεται εκεί και έχουμε δει όλες τις επιπτώσεις. Δεν είναι όμως το μόνο. Υπάρχει και μια άλλη παραγωγή μεγάλη, πολλές ενεργειακές υποδομές οι οποίες στηρίζουν την ενεργειακή τροφοδοσία και προς τις ευρωπαϊκές χώρες και προς την ευρύτερη περιοχή, και γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια αυτών των υποδομών, προφανώς με το βασικό ρόλο από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται και φιλοξενούνται, αλλά επειδή ακριβώς δεν τροφοδοτούν μόνο αυτές τις χώρες και είναι σημαντικό κομμάτι αυτή η εφοδιαστική ενεργειακή αλυσίδα, βλέπουμε και τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδος. Και το τρίτο είναι ότι στο διμερές επίπεδο η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει δύο σημαντικές κινήσεις. Η πρώτη είναι το να υπογράψει συμφωνίες με μια σειρά από χώρες της περιοχής, γιατί δίνουμε έμφαση συνήθως στην συμφωνία με το Ισραήλ, που είναι από τις σημαντικότερες, αν όχι σημαντικότερα, δεν είναι η μόνη.
Ξεχνάμε τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα,
με το Κατάρ. Επομένως δείχνει ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκεί και ουσιαστικά σηματοδοτεί και την μετεξέλιξη της Ελλάδος από ένα σύμμαχο σε μια χώρα η οποία έχει τη δυνατότητα, όταν το χρειάζεται μια συμμαχική χώρα, να παρέχει μια ασπίδα ασφάλειας. Είτε αυτή η συμμαχική χώρα είναι προφανώς η Κύπρος, που το είδαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε όταν είχαμε την κίνηση μετακίνησης Patriot προς το βόρειο κομμάτι που ενδεχομένως να κάλυπταν και ενδεχόμενη απειλή προς την Βουλγαρία, όταν είχε κορυφώσει τις απειλές του και την πιθανή στοχοποίηση του Ιράν, είτε στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως είναι εδώ η Σαουδική Αραβία.
Μάλιστα. Κύριε Καρατράντο, έχετε κάποιο σχόλιο γιατί το Ισραήλ δεν λαμβάνει μέρος σε αυτές τις εχθροπραξίες των τελευταίων 18 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μια πραγματικότητα τις τελευταίους μήνες πλέον, γιατί έχει ξεπεράσει τις 4 εβδομάδες, που είναι ότι έχει υπάρξει μια απόσταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ισραήλ, και περισσότερο και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είναι σημαντική αυτή η παράμετρος με τον τρόπο με τον οποίο κινείται και λειτουργεί και στην εξωτερική πολιτική ο πρόεδρος Τραμπ μεταξύ του ίδιου και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου. Ο πρόεδρος Τραμπ επιρρύπτει μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση και τον εγκλωβισμό επί της ουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε αυτή τη συνθήκη η οποία δημιουργήθηκε με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στο Ισραήλ. Οπότε αυτό το έχει οδηγήσει στο να υπάρξει μια αποστασιοποίηση, θα έλεγα, μεταξύ των δύο χωρών, που ξεκίνησε από τη μη συμμετοχή του Ισραήλ στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Είδαμε ότι αυτή η κατάσταση έγινε έτσι πιο έντονη και υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση από τις ΗΠΑ και από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, όταν το αρχικό πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης είχε κολλήσει πριν την υπογραφή λόγω του ανοιχτού μετώπου του Λιβάνου και των αντιπαραθέσεων εκεί μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, ότι ασκήθηκε πίεση προς το Ισραήλ να μπορέσει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να περιοριστεί αυτό το μέτωπο. Ναι. Και επομένως εδώ βλέπουμε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, όπου οι ΗΠΑ εξακολουθούν να χειρίζονται οι ίδιες αυτό το μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν θα μου κάνει η εντύπωση ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να δούμε το Ισραήλ να επιστρέφει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είχε μια στάση διαφοροποιημένη από τις ΗΠΑ και σε ένα βαθμό με βάση και τη ρητορική την επίσημη, την οποία έχει και πάλι ο πρόεδρος Τραμπ, φαίνεται ότι ήταν λογικές οι ενστάσεις οι οποίες είχε το Ισραήλ για το βαθμό στο
Κύριε
οποίο
Καρατράντο,
πραγματικά το Ιράν.
Οι αραβικές μοναρχίες του κόλπου έχουν κάποιο συμφέρον να σπρώξουν το Ισραήλ εκτός αυτής της σύγκρουσης ή να πούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει κάπως να λύσουν αυτό το πρόβλημα, διότι ακούμε και για τις φιλοδοξίες της Σαουδικής Αραβίας του Βασιλείου των Σαουδ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια και εκεί αυτό που βάζουν ως ρήτρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δηλαδή θα πρέπει να έχουν αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ.
Θα σας πάω λίγο πίσω σε αυτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Η τρομοκρατική επίθεση Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 είχε ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό αντίκτυπο, ο οποίος ήταν ότι σταμάτησε η έτοιμη προσυπογραφή συμφωνία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις οποίες είχε τρέξει η προηγούμενη προεδρία Τραμπ, και σε αυτό το πλαίσιο είχαν υπογραφεί μια σειρά από συμφωνίες με κράτη της ευρύτερης περιοχής και της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής με το Ισραήλ, και σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε η μεγάλη συμφωνία που θα άλλαζε το χάρτη της Μέσης Ανατολής που ήταν αυτή με τη Σαουδική Αραβία. Προφανώς αυτό δεν το ήθελαν κάποιες χώρες στην περιοχή και κυρίως το Ιράν, αλλά και οργανώσεις όπως ήταν η Χαμάς, και γι' αυτό βρεθήκαμε σε αυτή τη συνθήκη. Τώρα έχει τρέξει πολύ νερό από την τη στιγμή εκείνη, από τις συνθήκες που επικράτησαν εκείνη την περίοδο. Οι αραβικές χώρες έχουν έρθει κοντά με το Ισραήλ για την ακρίβεια. Ναι. Η απειλή από το Ιράν και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε τις έφερε κοντύτερα με το Ισραήλ παρά με το Ιράν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδέχονταν πλήρως την όλη δραστηριότητα του Ισραήλ, ότι ξαφνικά θα βρίσκονταν σε μια συνθήκη στενής συνεργασίας, να το πω έτσι. Οπότε εδώ μπαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι χώρες αυτές, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση στη Σαουδική Αραβία, θέλουν να αναπτύξουν μια περιφερειακή δραστηριότητα εντονότερη. Το είδαμε αυτό μετά και το 2012, για την ακρίβεια η Σαουδική Αραβία ουσιαστικά εκπροσωπεί το άλλο άκρο του φάσματος επίδρασης στην περιοχή από το Ιράν, δηλαδή αυτό το οποίο καλύπτεται από το σουνιτικό χώρο, να το πω έτσι σχηματικά, και σε αυτό το πλαίσιο έχει τρέξει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και εξοπλισμών το τελευταίο διάστημα και συμφωνιών στον αμυντικό τομέα. Ναι. Και συνδέεται με αυτό το οποίο είπατε. Και σε αυτή λοιπόν τη διάσταση, αυτό το οποίο πέραν αυτού θέλουν οι περισσότερες χώρες περιοχής είναι αυτό το οποίο θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σταθερότητα, για να μπορέσει αυτό να σημάνει την απρόσκοπτη ροή των ενεργειακών πόρων, γιατί για αυτές τις χώρες είναι πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις από τις επιθέσεις που έχουν υπάρξει στο Ιράν. Ναι, μεν είναι πάρα πολύ πλούσιες χώρες, ναι, μεν τα κοιτάσματα τους είναι εκεί, αλλά ότι πρέπει να κάνουν συνεχώς επισκευές ή πρέπει να αλλάζουν συνεχώς το σχεδιασμό τους. Και από τη στιγμή που μπήκε στις στοχοποιήσεις ενεργειακές υποδομές, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επιπτώσεις. Άρα θέλουν να υπάρξει μια σταθερότητα στην περιοχή, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία δέχεται την υπαρξιακή απειλή από χώρες όπως είναι το Ιράν. Άρα σε αυτό το πλαίσιο θέλουν να βρεθεί μια φόρμουλα να υπάρξει αυτή η σταθεροποίηση, γιατί θα ευνοήσουν την ανάπτυξή τους και παράλληλα να ενισχύσουν τη δική τους επίδραση. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο το οποίο φέρνει η Σαουδική Αραβία.
ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, και συζητήσαμε το θέμα τόσο της αναχέτησης των πυράβλων που εξαπέλυσαν οι Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία από την ελληνική πυροβολαρχία των Patriot, που είναι αναπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία, όσο και το τι γίνεται, πόσο πιθανό είναι να τεθεί η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εκτός ελέγχου, τι γίνεται με το Ορμούζ, τι γίνεται με τους Χούθη και πώς θα εξελιχθεί η εμπλοκή του Ισραήλ, το οποίο τις τελευταίες 18 μέρες, ευτυχώς θα έλεγε κάποιος, για να μην κλιμακωθεί η σύγκρουση εκτός ορίων, αποστασιοποιείται και ευτυχώς δεν συμμετέχει.
One ticket, please. Long almost everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. Όχι, φίλε Μπάρη, δεν θα αφήσω ότι η μουσική να παίζει, διότι πρέπει να πάμε στη Λάρισα. Περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, ο Δημήτρης Μίγκας έχει γράψει ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, το «Σπάνια χιονίζει στα νησιά». Σπάνια χιονίζει τον Ιούλιο ή μπορεί να συμβεί και αυτό?
Μπορεί να συμβεί και αυτό, γιατί αν ανατρέξουμε λίγο στο κοντινό παρελθόν, θα πρέπει να πούμε ότι είχε ξαναχιονίσει πάλι στον Όλυμπο 17 Ιουλίου του 2017, και μάλιστα θυμάμαι ότι σε εκείνη τη χιονόπτωση είχαμε τους άντρες από την 8η ΕΜΑΚ να ψάχνουν στον Όλυμπο και να αναζητούν ένα Ρουμάνο ορειβάτη, ο οποίος κατάφερε να επιζήσει στο Στεφάνι, γιατί ήταν σε μία από τις δυσκολότερες, θα έλεγα έτσι, περιοχές, και κατάφερε μέσα σε χιονοθύελα, όπως σε λέγαν, να τον εντοπίσουν και στη συνέχεια να τον κατεβάσουν σο και αυλαβή.
Ευτυχώς μάλιστα, από τη χθεσινή χιονόπτωση δεν είχαμε κάποιο τέτοιο.
Δεν είχαμε τέτοιο, όχι, ήταν ήρεμη αυτή η χιονόπτωση. Όταν έπεσε η θερμοκρασία και έφτασε στους 2 βαθμούς, τότε στρώθηκε από
αλλά
τα υψόμετρα.
24 Ιουλίου είχαμε χιόνι, έτσι.
Είχαμε χιόνι, ακριβώς. Καταγράφεται και αυτό σε αυτό που είπες, ότι η σπάνια, αλλά χιονίζει όμως. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, έχω δει και παλιότερα. Και στα βουνά της Πίνδου, θυμάμαι εγώ, ήταν τον Ιούνιο, αλλά μέχρι εκεί Ιούλιο ποτέ, μόνο στον Όλυμπο θυμάμαι ότι είχαμε χιόνι, και αυτό έρχεται να προσθεθεί και να καταγραφεί, δηλαδή ότι με αυτή την πτώση της θερμοκρασίας και την κακοκαιρία που είχαμε χθες το απόγευμα, δεν
ακούτε τον
υπερέστη.
Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη, μπορείς να μας μεταφέρεις πού ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα, πού ήταν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, τι είχαμε σε Τύρναβο, σε ολόκληρη την περιοχή της Λάρισας και ευρύτερα?
Να το δούμε έτσι. Τα μεγαλύτερη ύψη βροχής, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στην Θεσσαλία, στην περιοχή των Φαρσάλων, στη Σκοπιά Φαρσάλων, 50,24 ήταν το ποσοστό το μεγαλύτερο, από εκεί πέρα όμως υπήρχαν και λιγότερα. Όμως τις μεγαλύτερες ζημιές στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας σημειώθηκαν στον Τύρναβο, στα χωριά Δαμάση, κυρίως εκεί που είναι άμπελοκαλλιεργητές, μιλάμε και 13.000 στρέμματα. Και σε 15-20 μέρες θα ξεκινούσε σιγά σιγά έτσι ο τρίγος σε κάποιες ποικιλίες σταφυλιών. Τα περισσότερα από αυτά είναι εινοποιήσιμα. Ξέρουμε ότι το Δαμάσι, που είχε καταστραφεί από το σεισμό το 2021 με τους παγετούς, έχει πληγεί δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια και οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Ερχόμενος λίγο πιο κάτω προς τα χωριά του Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, προς τη Λάρισα, πλατανούλια, δέντρα, αλλά και μέσα στον Τύρναβο, εκεί είχαμε ζημιές στα οποροφόρα δέντρα, σε αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια που υπέστησαν και αυτά ολοκληρωτική καταστροφή, γιατί ξέρεις, από τη μανία του χαλαζιού χτυπήθηκαν, που πλέον αυτά δεν μπορούν ούτε να συγκομιθούν ούτε να πουληθούν, πλέον έχουν καταστραφεί. Και με τις επόμενες ημέρες, μόλις θα βγει ο ήλιος και θα ανέβει η θερμοκρασία, αυτά θα σαπίσουν πάνω στα δέντρα. Αντιλαμβάνεις ότι είναι μεγάλη η ζημιά και ολοκληρωτική αυτή την ώρα που μιλάμε. Στην περιοχή είναι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, μαζί και με τον Περιφερειακό Θεσσαλίας και τον Δήμο Τρνάβου, που πήγαν να καταγράψουν σε όλες αυτές τις περιοχές ένα τα προβλήματα, γιατί όπως είπαμε είναι ανυπολόγιστο χαλάζι που έπεσε, πραγματικά νόμιζες ότι είχε χιονίσει. Αν πήγαινε κανείς
τόσο πολύ, Βαγγέλη.
Τόσο πολύ ακριβώς, αν δει κάποιος έτσι τα βιντεάκια που έχουν τραβήξει εκεί κάτι και τις περιοχές και η παραγωγή και οι φωτογραφίες, θα διαπιστώσει ότι όταν βλέπεις το δρόμο από Τύρναβο προς Δαμάση, την παλιά εθνική οδό Λάρισας Κοζάνης, θα πει ότι μάλλον χιόνισε, δεν είναι χαλάζι, γιατί ήταν στρωμένο, ήταν κάτασπρο, όχι μόνο ο δρόμος, και δεξιά και αριστερά, δηλαδή και στα Απρανή, μέχρι και τις πλαγιές που είναι δίπλα από το Κυταρίσιο, νόμιζε ότι είχε χιονίσει. Όντως, αυτή την εικόνα που έβλεπε κάποιος στον Όλυμπο χθες στα 2800, την έβλεπε και εκεί. Από το στρώμα, δηλαδή από το χαλάζι που είχε πέσει, που ήταν για αρκετή ώρα και ήταν και μεγάλο στο μέγεθος φουντουκιού, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα έτσι να προκαλέσει αυτές τις ζημιές.
Τώρα, σε ευχαριστούμε αν πολύ, Βαγγέλη.
Να πούμε ότι είχαμε ζημιές. Να πούμε ότι είχαμε
πάμε σε τίτλους, Βαγγέλη. Να πάμε σε τίτλους και να επανέλθουμε. Η Μαρία Λάγιου στο Ραδιοθάλαμο για τους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
27 λεπτά πριν από τις 11, ακούτε Earth News Radio 105,8 και πάμε να μιλήσουμε πάλι με τον συνάδελφο από την Earth Larissa, στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, έκλεινες με τα προβλήματα στις υπόλοιπες περιοχές από τη χθεσινή ξαφνική νεροποντή.
Έτσι είναι. Και θα έλεγα ότι και η δυτική ευθειότητα, αλλά και η ευθειότητα γενικότερα, βρέθηκαν δηλαδή στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας. Στη δυτική ευθειότητα, πρέπει να πούμε, στο Δήμο Μακρακόμης, εκεί είχαμε τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες, αλλά και από ευτύχημα, ας πούμε, δεν τρυνήσαμε και ανθρώπινες ζωές, γιατί η στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συντηρησμών της περιοχής τάχθηκε και η στέγη έπεσε πάνω στα δεδομένα οχήματα σε ένα σούπερ μάρκετ
στη που Μακρακόμη. Βρίσκεται
εκεί, στη Μακρακόμη ακριβώς, και ήταν από τις φροντίχαλα ζώπτες τους χειρούς ανέμους που έριξαν και δέντρα και κλαδιά στην Εθνική Οδό Λαμίας Καρπενησίου, και οι ζημίες είναι τεράστιες, και εκεί θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΛΚΑ, όπως επίσης και στο Δήμο Αφίκλειας Ελάτης, που και τα χωριά δηλαδή του Δήμου μέχρι και την Κηθωρέα, όπως πάμε για την Βιωτία, από την παλιά Εθνική Οδό Λαμίας Λιβαδιάς. Και εκεί λοιπόν μεγάλα τα προβλήματα από την έντονη χαλαζόπτωση, τους χειρούς ανέμους, κυρίως στις καλλιέργειες. Εκεί βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΛΚΑ αυτή την ώρα για να καταγράψει αυτές τις ζημίες που είναι τεράστιες. Ήταν καταστροφές που πραγματικά άφησαν
τα ρεύματα. Λένε οι μετεωρολόγοι, Βαγγέλη Μητρούσια, και να σε ευχαριστήσουμε, ότι τα μπουρίνια τα καλοκαιρινά είναι πολλές φορές πιο επικίνδυνα και έχουν μεγαλύτερη σφοδρότητα ακόμη και από τις κακοκαιρίες που αντιμετωπίζουμε τον χειμώνα. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας, και πηγαίνουμε αμέσως στα Γρεβενά να μιλήσουμε με τον Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, και φαίνεται σήμερα είναι καλύτερη ημέρα σε σχέση με χθες, αν και ξυπνήσαμε με χαμηλή θερμοκρασία. Μονοψήφια αριθμή στην Δυτική Μακεδονία. 8-9 βαθμούς σε πολλές περιοχές.
Μισό λεπτό, Μάκη. Μισό λεπτό. Ίσως έχεις κάνει κάποιο λάθος. Εννοείς ότι η θερμοκρασία το πρωί ήταν 8-9
βαθμούς. 8-9
βαθμούς,
ναι. Μπουφανάκια και από χθες το βράδυ. Η θερμοκρασία χθες το βράδυ ήταν στους 11.
Ίσως έχεις κάνει κάποιο λάθος. Ίσως έχεις ηχογραφήσει κάτι που... Μήπως είναι Φαρενάιτ, όπως μου λέει η Αθηνά.
Μακροβούτια που λέμε. Πραγματικά μακροβούτια η θερμοκρασία. Προχθές είχαμε στους 38-39 βαθμούς και τώρα ξυπνήσαμε σήμερα με 8-9 βαθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μια βουτιά 30 βαθμών Κελσίου. Δηλαδή είναι κάτι έτσι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Δεν το είχαμε ζήσει έτσι αυτό το απότομο. Όπως δεν ζήσαμε τέτοιο πέρασμα χαλαζόπτωσης. Ήταν μια λωρίδα θα
το λες και αλλάξατε ημισφαίριο, έτσι. Λες και αλλάξατε ημισφαίριο.
Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια χαλαζόπτωση που ξεκίνησε από πεντάλοφο, έτσι, βόρειο-δυτικά, και έφτασε μέχρι νοτιοδυτικά Ανθρακιά Γρεβενών. Δηλαδή, μια απόσταση, να σου πω χιλιομετρικά, κάπου 50-60 χιλιόμετρα, υπήρχε μια ζώνη που είχαμε εντονότατη χαλαζόπτωση πάνω από μισή ώρα. Σε κάποιες περιοχές λένε ότι κράτησε και μια ώρα. Πάνω από μισή ώρα χαλάζει που λες και το ρίχνεις με τη σέσουλα. Δηλαδή, είναι εικόνες που είδαμε χθες σε κάποιες περιοχές, ήταν πραγματικά έτσι πρωτόγνωση για τέτοιο καιρό. Έριχνε χαλάζι, αλλά όχι τόσο. Άσπρησαν οι δρόμοι, έλεγε φιλές και χιόνισε. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σε ορισμένες περιοχές σήμερα το βλέπεις, το χαλάζι δεν έχει λιώσει. Ήταν τόσο πολύ. Πάνω από 10 εκατοστά σε μερικές περιοχές. Όπου συγκεντρώθηκε ήταν και παραπάνω. Και φυσικά προκάλεσε ζημίες σε ορισμένες καλλιέργειες. Το καλό είναι ότι είχαμε, αφαιρίστηκαν τα σιτηρά, γιατί όσο τα πλήσουν οι περιοχές αυτές παράγουν σιτηρά, έχουν σιτηρά, αφαιρίστηκαν. Δηλαδή, αν γινόταν πριν από ένα 20ήμερο και κάτι, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα στα σιτηρά. Υπάρχουν όμως ζημίες, οροφόρα δέντρα, σε πολλά οροφόρα δέντρα.
Μας μετέφερε, Μάγκη, ο Βαγγέλης Μητρούσιος, ναι, από τη Λάρισα, ναι, ότι εκεί που είναι οι αμπελιοκαλλιεργητές, στο νομό Λαρίσης, έχουν μεγάλα προβλήματα. Τώρα τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα αποτιμήσουν πιθανές ζημιές, αλλά τους δημιούργησε πολλά προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Αυτό,
ναι,
το μπουρίνι, αυτή η καλοκαίρια.
Είχαμε, ναι, και συγκυπευτικά σε πολλά.
Τα οποία είναι και ευπαθή τα κυπευτικά, βέβαια.
Ναι, γιατί σε πολλά, ναι, σε πολλά χωριά υπάρχουν, καθένα έχει τον κήπο του. Και περάσαμε από κάποια χωριά. Πραγματικά βλέπεις, δεν άφησε τίποτα αυτή την. Αυτά που είχαν φυτέψει. Ναι. Είχαμε και αυτό, γιατί δεν ήταν μόνο το χαλάζι.
Και πολλές πτώσεις δέντρων, ναι. Έχετε βέβαια, ναι, και τον Ε65 πια, έτσι, δηλαδή.
Ναι.
Νομίζω ότι πλέον η αλλαγή είναι πραγματικά κοσμογονική στο πώς θα μπορούν να μετακινούνται οι κάτοικοι των Γρεβενών, της Κοζάνης, της Καρδίτσας, των Τρικάλων στην Αθήνα, αλλά και μεταξύ τους με συνθήκες ασφάλειας πρωτόγνωρες, τις πιο υψηλές, αλλά και σε χρόνους ταχύτητας κατά πολύ μειωμένους.
Λοιπόν, ναι. Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία ενώνονται πραγματικά, ειδικά με τον Ε65, γιατί ο Ε65 ουσιαστικά, θα το έλεγα, έχει θυμάσει από την Θεσσαλία, φτάνει στη Δυτική Μακεδονία, αλλά πολύ κοντά είναι και η Ήπειρος. Ένα χαρακτηριστικό μου, μας έλεγε ο Περιφερειάρχης Ήπειρου, ο κ. Καθημάνης, ότι για να πάει κάποιος τώρα Γιάννηνα Τρίκαλα, θέλει μία ώρα και ένα τέταρτο.
Τι λες τώρα.
Εμείς για να έρθω. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Λοιπόν, εγώ για να έρθω στην Αθήνα τώρα, αν ξεκινήσω τώρα όπως είμαι εδώ, αν ξεκινήσω στην Αθήνα, θα είμαι σε περίπου 3,5 με 4 παρατέταρτο. 3,5 ώρες και κάτι. Δηλαδή, ένα δεκάλεπτο ή τέταρτα και να έρθω με την κίνηση που θα βρω μέσα στην Αθήνα, γιατί στον δρόμο είναι κανονικά. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα. Είναι αυτό το βόρειο τμήμα που δόθηκε από την Καλαπάκα μέχρι και τα Γρεβενά, εκεί που συνδέεται με την Αγνατία οδό, αλλάζει πραγματικά έτσι την
δεδομένα. Ναι. Με πρώτη, ναι, ευκαιρία, Μάκη Νασιάδη, θα μπούμε σε αυτό το δρόμο να κάνουμε τις διαδρομές πραγματικά.
Αξίζει.
Να απολαύσουμε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες σχετικά με τις καταστροφές από τη χθεσινή Νεροποντή, από το χθεσινό Μπουρίνι. Να πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο του Earth News, για να μας δώσει την εικόνα. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Αναστασία, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, χιόνισε στον Όλυμπο, μας έκανε τεράστια εντύπωση. Μας είπε τώρα ο Μάκης Νασιάδης, σε περίπτωση που πρόλαβες λίγο να τον ακούσεις, από τα Γρεβενά, ότι από τους 38 βαθμούς σήμερα ξύπνησαν με θερμοκρασία 8 βαθμών. Μπορείς να μας καταγράψεις τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιμένουμε σήμερα και αύριο?
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι όντως αυτό ήταν ένα σύστημα που και όταν βλέπαμε τα προγνωστικά στοιχεία μας θύμιζε προχωρημένου φθινοπόρου σύστημα. Ήταν τόσο καλά οργανωμένο και τα βασικά του χαρακτηριστικά τα είδαμε. Βέβαια, ισχυρές καταιγίδες, πολύ έντονες ρηπές ανέμου, χαλαζοπτώσεις και βέβαια και πτώση της θερμοκρασίας. Όντως, σήμερα φτάσαμε σε μονοψήφιες ελάχιστες τιμές στην περιοχή, κυρίως εκεί της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως στα βορειοδυτικά. Σήμερα να πούμε ότι δεν περιμένουμε θερμοκρασία μέγιστη πάνω από 28 με 30 βαθμούς γενικά στη χώρα. και αρκετές περιοχές θα έχουν ακόμα χαμηλότερη μέγιστη τιμή, άρα αρκετή δροσιά άφησε πίσω του το σύστημα αυτό, και λέμε άφησε πίσω του γιατί πλέον έχει μετακινηθεί ανατολικότερα και έχει εξασθενήσει αρκετά, οπότε πλέον από πλευράς φαινομένων έχουμε μόνο κάποιες νεφώσεις στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο, λίγες βροχές κυρίως στην περιοχή της Εύβοιας και της Βόρειας Κρήτης, και περιμένουμε βελτίωση τις αμέσως επόμενες ώρες ακόμα και στις περιοχές αυτές. Οπότε φτιάχνει ο καιρός. Βέβαια έχουμε βοριά. Έχουμε βοριά που φτάνει τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες, όπως είπαμε, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα να πούμε τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα βελτίωση του καιρού. Βελτίωση του καιρού και αύριο Κυριακή θα είναι μια καθαρά καλοκαιρινή και πολύ ευχάριστη μέρα. Έθριος ο καιρός. Οι εντάσεις των ανέμων μπορούμε να πούμε ότι θα εξασθενήσουν. Γενικά αυτό το βόρειο ρεύμα θα διατηρηθεί έτσι κάπως πιο ενισχυμένο μόνο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι βέβαια. Θα φτάσουμε αύριο γύρω στους 32 με 34 βαθμούς μέγιστες τιμές. Και έπειτα από Δευτέρα και μετά πάλι καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα ξαναφτάσουμε τους 36, τοπικά 37 βαθμούς. Λίγες και τοπικές μπόρες περιμένουμε Δευτέρα και Τρίτη. Τις υπηρετικές περιοχές, έτσι κάπως με τη μορφή αστάθειας κυρίως, όχι σημαντικά φαινόμενα. Και από Τετάρτη και μετά πολύ έντονο μελτέμι. Πολύ έντονο μελτέμι με μεγάλες εντάσεις. Θα φτάνουμε τα 7 πιθανότατα και τα 8 μποφόρο. Οπότε αυτός ο συνδυασμός με τα σχετικά υψηλών θερμοκρασιών και έντονου μελτέμιου θα κάνει τον κίνδυνο ακριβώς. Θα είναι επικίνδυνος για πυρκαγιές.
Ούτως ή άλλως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το τι κάνουμε στην Ήπεθρο. Όσοι πρέπει να δουν τα μελίσια τους, όσοι πρέπει να κάνουν θερμές εργασίες και είναι εργαζόμενοι στη σιδηρουργία ή οτιδήποτε άλλο, και όσοι είμαστε καπνιστές και είμαστε πολύ απρόσεκτοι, να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή. Σήμερα και αύριο οι θάλασσες, γιατί σχεδόν σήμερα 100.000 άνθρωποι θα ταξιδέψουν από την Αττική προς τα νησιά.
Σήμερα γενικά δεν υπάρχουν προβλήματα απαγορευτικών κτλ. Καθώς οι άνεμοι, βέβαια, έχουμε ένα βοριά που φτάνει τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα υπάρχει κάποιο σχηματισμό, υπάρχει ένα σχετικό κούνημα κυρίως σε μικρότερα πλοία, αλλά δεν έχουμε θέμα με απαγορευτικά και τέτοια. Γίνονται κανονικά τα δρομολόγια. Οπότε με λίγη υπομονή, μια χαρά θα φτάσουν όλοι στους προορισμούς τους. Και βέβαια, εντάξει, στην υπηρετική Ελλάδα οι οδικές μετακινήσεις δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα. Όπως είπαμε, δεν έχουμε πλέον φαινόμενα. Και αύριο ακόμα χαμηλότερες οι εντάσεις των ανέμων, ακόμα πιο εύκολες οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Όλα καλά.
Η Αναστασία Τυράσκη είναι η μετεωρολόγος του Earth News και με εγκυρότητα, όπως πάντα, μας δίνει την πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες σήμερα, αύριο και τις επόμενες ημέρες.
She was meant for me, but when he turned around, he lost what he'd found. Oh, where can his lily be? Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Lily, 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 stay.
Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο Earth News και στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Radar, με ελληνικούς χαρακτήρες, Earth News. Η Ντόνα σήμερα λείπει εκτάκτως, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, και να πάμε αμέσως στον συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ιαβέρης, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την οδική ασφάλεια, διότι νομίζω ότι είχαμε αυτή την εβδομάδα μια μεγάλη σημαντική είδηση που αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Κύριε Ιαβέρη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους.
Έχουμε επιτέλους μία απόφαση για την απαγόρευση της αγοράς, της ενοικίασης, της χρήσης γενικώς ηλεκτρικών πατινιών στα Ελληνόπουλα κάτω των 17 ετών και την επιβολή προστήμων μεταξύ άλλων σε όσους τα χρησιμοποιούν ανασφάλιστα ή σε όσους τα χρησιμοποιούν σε δρόμους που η ταχύτητα μπορεί να ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.
Ναι, είναι μια σημαντική κίνηση αυτή η οποία έγινε από το κρατικό μηχανισμό με σκοπό να βάλει περισσότερα όρια, περισσότερους τρόπους ελέγχου της διαδικασίας της χρήσης πατινιού. Είναι ένα μεταφορικό μέσο το οποίο έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη ως εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. Ήταν η χώρα μας η πρώτη που έθεσε κανόνες. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα υπάρχουν δύο κατηγορίες τέτοιων πατινιών, αυτά που πάνε μέχρι 6 και αυτά που πάνε μέχρι 25 χιλιόμετρα. Ήμασταν η πρώτη χώρα που έβαλε τέτοιους κανόνες και ηλικιακά όρια. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί είδαμε να χρησιμοποιείται κατά κόρον από παιδιά χαμηλότερης ηλικίας των 15-16, ακόμα και των 12 ετών χαμηλότερα, στα 8, στα 9, με έναν τρόπο άκρος επικίνδυνο, γιατί δεν αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον κίνδυνο, σε δρόμους ανοιχτού για την κυκλοφορία. Οπότε έρχεται το νέο νομοσχέδιο, μάλλον η νέα ρύθμιση, η οποία λέει ότι τα παιδιά κάτω των 17 ετών που δεν έχουν την ικανότητα, δεν έχουν την δυνατότητα κρίσης και γενικότερα την αίσθηση του φόβου, δεν θα οδηγούν και ιδιαίτερα χωρίς γνώσεις σε δρόμους ανοιχτούς για κυκλοφορία τέτοιου είδους πατίνια. Πρέπει να οριμάσουν για να μπορέσουν να κινηθούν όπως και με άλλα μεταφορικά μέσα. Η ασφάλεια η οποία έρχεται και είναι υποχρεωτική έπρεπε να έχει γίνει, γίνεται τώρα, διότι
να
πολύ εύκολα...
Τα πατίνια, πείτε, να ασφαλίζονται. Να ασφαλίζονται.
Ναι, θα ασφαλίζονται. Θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Θεωρώ, έχοντας έτσι κρατώσει μια μικρή επιφύλαξη, ότι τα ενοικιαζόμενα αυτά που βλέπουμε σε μεγάλες πόλεις με διάφορα χρώματα έχουν κάποια κάλυψη. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω πως έχουν κάποια κάλυψη. Τώρα μιλάμε για τα ιδιωτικά πατίνια τα οποία εφοδιάζεται ο κάθε ένας από μόνος του από κάποιο κατάστημα. Πρέπει να το ασφαλίσει αυτό το πατίνι, το μεταφορικό μέσο, γιατί δεν είναι παιχνίδι και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Είναι ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. Και αν το δει κάποιος το παιχνίδι, τα αποτελέσματα συνήθως είναι τραγικά. Άρα, ένα ασφαλισμένο πατίνι, γιατί τι μπορεί να συμβεί? Μπορεί ένας άνθρωπος με ένα πατίνι να χτυπήσει ένα μηχανάκι, να το ρίξει ένα αυτοκίνητο, να το γρατζουνίσει, ακόμα χειρότερα να τραυματίσει κάποιον. Ή αν είναι και με 25 χιλιόμετρα ένας άνθρωπος 80 κιλών, να σκοτώσει και μια κυρία ηλικιωμένη. Όλα μπορούν να συμβούν. Άρα πρέπει να είναι καλυμμένο. Άρα οι δύο βασικές αλλαγές που είναι το όριο ηλικίας των 17 και πάνω με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Εννοείται και η ασφάλιση υποχρεωτική σε όλα τα μέσα που κυκλοφορούν σε ανοιχτή κυκλοφορία. Και εννοείται πως πρέπει να επιβάλλεται το κράνος, καλό κράνος, δεμένο, με ανακλαστικά και με φακό το βράδυ, έτσι ώστε να είναι ορατή κατά τη διάρκεια της συνέβησης των νυχτερινών ωρών. Και να μπορεί αυτό το όχημα να κινείται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, γιατί δεν είσαι ποτέ ασφαλής όταν είσαι πάνω σε δύο ρόδες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αναβατών, είναι αυτοί που πέσαν και αυτοί που θα πέσουν.
Ακούτε τον κύριο Κωνσταντίνο Ιαβέρη, είναι αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την Οδική Ασφάλεια. Είπατε καλό κράνος, θέλω να μείνω εδώ. Μας ακούει ο πατέρας, η μητέρα κάποιου 18χρονου που έχει το πατίνι. Και είναι 18, άρα μπορεί να έχει το πατίνι. Και θέλει να αγοράσει το παιδί του ένα καλό κράνος. Τι εννοούμε οικονομικά, πόσο πρέπει να κοστίζει αυτό το καλό κράνος?
Ακούστε, να μην είναι από κάποιο σούπερ μάρκετ των 30-40 ευρώ ή πλαστικό, ας πούμε. Να είναι ένα κράνος το οποίο για μένα προσωπικά, όσο περισσότερα έχεις, διέθεσέ τα. Δηλαδή, το αγωνιστικό μου κράνος εμένα έχει περίπου 1000 ευρώ. Υπάρχουν κράνη τα οποία είναι πολύ καλά από 300 ευρώ, 250 ευρώ και πάνω. Όχι ότι των 100 ευρώ δεν είναι καλά, αλλά όσο περισσότερο, όσο πιο καλό ποιοτικό και σε υλικά είναι το κράνος, τόσο περισσότερο προστατεύεται το κεφάλι μας.
Και ίσως πρέπει να πούμε ότι έχουν και διάρκεια ζωής, έτσι, τα κράνη.
Έχουν διάρκεια ζωής, εξαρτάται πάντα από το υλικό. Πρέπει κάθε φορά που αγοράζουμε ένα κράνος να ενημερωνόμαστε. Πρέπει να φοράμε το κράνος το σωστό σε επίπεδο μεγέθους, δηλαδή το νούμερο που φοράμε πρέπει να μας πιέζει λίγο το κεφάλι, έτσι ώστε να είναι σταθερό. Και αυτό το οποίο βλέπουμε και δυστυχώς με στεναχωρεί, είναι ότι δεν τα δένουν τα κράνη. Λυμμένο κράνος θεωρείται μη φορεμένο, γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορεί να φύγει από το κεφάλι μας, έχει φύγει σε πάρα πολύ κόσμο. Και μάλιστα βλέπω και συνεχωριέμαι, γιατί χωράει ο κόσμος πλέον το κράνος του. 9 στους 10 φορούν κράνος. 4 από αυτά τα 9 είναι λιμένα, που ή μεγαλύτερα. Και τα φορούν, τα βλέπεις σαν τα αυτιά του Γκούφι να κρέμονται τα λουριά του κράνους. Πραγματικά. Είναι έτσι. Ή βλέπετε κράνη τα οποία είναι γιογιό, δεν είναι και κάτι άλλο. Είναι για πέταμα, πραγματικά. Το φοράει κάποιος για να ασφαλίσει την τσέπη και το πορτοφόλι του διπλωμάτου. Εδώ το ζητούμενο, και με έτσι πολύ ενδιαφέρον προς όσους μας ακούνε, δεν είναι θέμα διαφωνίας να κουνήσει κάποιος το δάχτυλο. Ο καθένας πρέπει να προστατεύσει το κεφάλι του, να προστατεύσει τον εαυτό του, να μην είναι υγιείς, αρτημέλης. Και όσοι είναι ενήλικοι με παιδιά και έχουν προμηθεύσει, γιατί το αντιμετώπισα και αυτό σε νησιά, ότι πήραν στα παιδιά τους γιατί τους άσκησαν πιέσεις και μέσω των φίλων τους και που είχαν τέτοιο πατίνι, δεν είναι δυνατόν να δίνεις στο παιδί σου ένα τέτοιο δύσκολο, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο μεταφορικό μέσο, και να κινείται μέσα σε άλλους που δεν τους εμπιστεύεσαι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κανείς από εμάς δεν πιστεύει ότι οι άλλοι είναι καλοί οδηγοί. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί εμείς. Άρα πώς αφήνεις το παιδί σου σε αυτούς που πιστεύεις ότι είναι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι και του δίνεις το πατίνι. Ή δεν του δίνεις το κράνος το σωστό.
Σωστό. Κύριε Αβέρη, με την ευκαιρία αυτή τη συζήτησή μας να πάμε λίγο και στις κάμερες. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 388 καμερών για την παραβίαση του κόκκινου, του ερυθρού σηματοδότη, από την περιφέρεια Αττικής. Μήπως είναι εύκολο να μας πείτε αυτά τα 388 σημεία που είναι, για να είμαστε πιο προσεκτικοί?
Εντάξει, ακούστε, η αλήθεια είναι, γίνεται μια καλή πάσα, γιατί αυτές οι κάμερες έχουν ανακοινωθεί πού βρίσκονται. Υπάρχουν ακριβώς, δηλαδή, τα σημεία που είναι τοποθετημένες. Είναι ορατές, τις βλέπεις πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι σε αντίστοιχο στήλο του που έχει το φανάρι, έχει και η κάμερα 17 μέτρα πριν το φανάρι. Και έχει και ταμπελάκι που ενημερώνει ότι ο κόμβος παρακολουθείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι ορατές. Δεν χρειάζεται κάποιος να του πούμε πού είναι η κάμερα.
Αυτές είναι έξυπνες.
Έξυπνες. Εννοείται με τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, δεν είναι. Ενδεχομένως να έχουν ένα σύστημα στην αναγνώριση πινακίδας, αν χρειαστεί, δεν είναι καθαρή πολύ, έχει κάποια δυσκολία, σκοτεινό περιβάλλον ή κάτι αντίστοιχο που θα μπορούσε να δυσκολεύει την ανάγνωση της πινακίδας. Κατά τα άλλα, είναι μια ψηφιακή κάμερα υψηλής ευκρίνειας που καταγράφει 6 καρέ. Καταγράφει και ένα βίντεο υψηλής ανάλυσης, όπου αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Αν κάποιος δηλαδή πηγαίνει και περάσει κόκκινο φανάρι και κάνει μια ένσταση, μπορούμε κάποια στιγμή να έρθει και να δει το βίντεο στην ένστασή του, που θεωρώ ότι δεν είναι και το ζητούμενο το αν θα κάνει ή αν θα κάνει.
Δηλαδή, περνάει ο Πολάτος με κόκκινο. Και του έρχεται με mail, του έρχεται ταχυδρομικά.
Ακούστε, πρώτα απ' όλα είναι. Το έργο, επειδή το αναφέρατε, έχει ολοκληρωθεί. Πάντα μέσα στον προβλεπόμενο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμά μας. Τώρα τι γίνεται αυτό? Εμείς όλα τα δεδομένα, τα καρέ και το βίντεο, τα αποστέλνουμε μέσω VPN σε έναν σερβερ ο οποίος έχει τοποθετηθεί στο κομμάτι της τροχέας, η οποία είναι καθήλυνα αρμόδια να κάνει τη διανομή των παραβάσεων, αλλά βρίσκεται σε συνεννόηση έτσι ώστε να πάμε να δούμε ακριβώς πώς θα κουμπώσει το νέο σύστημα που θα κουμπώσουν όλες αυτές οι κάμερες του ψηφιακής διακυβέρνησης. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για να σας πω από εκεί και πέρα, και εξ όσων γνωρίζω θα έρχεται ένα μήνυμα σε πρώτη φάση ότι το τάδε αυτοκίνητο, γιατί τον ιδιοκτήτη θα βρεις που έχει το αυτοκίνητο στο όνομά του, δεν ξέρεις ποιος οδηγεί, του στέλνεις ότι έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αυτό που θα ήθελα να σταθώ εγώ όμως.
Αυτό δεν μας καθησυχάζει πολύ, κυρία Αντιπεριφερειάρχα.
Εννοείται.
Τι θα περιμέναμε ότι δεν ξέρουμε από εκεί και πέρα? Δηλαδή, θα περιμέναμε κάπως να τα έχετε συμφωνήσει πώς ακριβώς θα λειτουργεί, αφού εσείς βεβαιώνετε ως περιφερειατική στην παράβαση?
Εμείς δεν βεβαιώνουμε την παράβαση. Εμείς
καταγράφετε απλώς.
Εμείς δίνουμε το υλικό. Δηλαδή, μάλιστα, στο όριο των υπηρεσιών είναι η τοποθέτηση και μετά μέσω VPN η μεταφορά όλων αυτών των δεδομένων
στην τροχέα,
η οποία είναι η αρμόδια για να μπορέσει να κάνει αυτή τη διαδικασία.
Σωστά.
Υπάρχει ένα σύστημα τώρα, το Οδυσσέας, το οποίο λειτουργεί και δημιουργούν ένα σύστημα το οποίο θα πέσουν όλα αυτά τα δίκτυα των καμερών για να συνειλειτουργήσουν μαζί και να μπορούν να αποδίδονται
επειδή
οι παραβάσεις.
Δεν
την έχω τη γνώση αυτή. Εντάξει, να σας την πω σε ποιο στάδιο είναι, καταλάβατε.
Εντάξει. Και νομίζω ότι όταν δεν ξέρουμε, όλοι μας πρέπει να λέμε ότι, εφόσον και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι σωστό. Έχετε κάποια εικόνα αν έχουν μειωθεί οι παραβιάσεις του κόκκινου, του ερυθρού σηματοδότη, αν αυτή ακριβώς η απόφαση, η πρωτοβουλία αυτή η πολιτική, το να μπουν οι κάμερες, έχει ήδη αποτελέσματα, έχει ήδη σημαντικά, μετρήσιμα πιθανώς αποτελέσματα.
Αυτό το οποίο ξέρω σίγουρα είναι ότι σε αρχικό στάδιο, στο πιλωτικό του πρόγραμμα, όταν δεν είχε εικόνα κανένας ότι υπάρχουν κάμερες και τοποθετήθηκε ένα σετ καμερών στην Ποσειδόνος, κατέγραφε 200 παραβιάσεις την ημέρα. Όταν έγινε αντιληπτή η ύπαρξη αυτής της κάμερας, πέσαμε στις 5 παραβιάσεις την ημέρα. Επίσης, σε αντίστοιχα συστήματα τα οποία λειτουργούν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει τουλάχιστον το 50% σε συμπεριφορές που είχαν στο εξωτερικό, όχι σε συμπεριφορές που έχουμε εδώ. Και αυτό είναι ένα απτό αποτέλεσμα. Μόνο με την ύπαρξη και την εώρηση ότι θα έρθουν τα πρόστιμα.
Εσείς μας μεταφέρετε ήδη μία μείωση 95% και μπορεί και περισσότερο.
Ναι, ναι, αυτό ήταν στο πιλωτικό πρόγραμμα. Εγώ θεωρώ, γιατί το βλέπω ακόμα και τώρα, γιατί είναι πλέον ορατές οι κάμερες, έτσι δεν είναι κρυφές, είναι σε συγκεκριμένα σημεία, βλέπεις και τον ταπελάκι, βλέπεις και την κάμερα. Παρ' όλα αυτά βλέπω συμπολίτες μου να μην σταματάνε στο κόκκινο, όχι στο πορτοκαλί, στο καθαρό κόκκινο. Κάποια στιγμή πρέπει να τιμωρηθούν και σε αυτό το επίπεδο έχουμε και την αίτηση της υποτροπής πλέον, γιατί θα είναι συνδυαστικό. Θα έρχεται το πρώτο πρόστιμο 700 ευρώ και 2 μήνες το δίπλωμα και μετά πάει ένα χιλιάρικο. 6 μήνες, 2 χιλιάδες, 12 μήνες και μετά θα πρέπει να ξαναδώσει κάποιος για δίπλωμα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Παρ' όλα αυτά, επειδή το λέω αυτό, αλλάζει η συμπεριφορά των ανθρώπων και αυτό είναι ο σκοπός τοποθέτησης των καμερών. Γι' αυτό είναι και ορατές, για να τις βλέπει ο καθένας, για να μην περνάει, να αλλάξει συμπεριφορά, να αλλάξει οδηγική κουλτούρα, να σεβαστεί τον εαυτό του, αυτοεκτίμηση λέγεται αυτό, να σεβαστεί τους άλλους και να συνεπάρχουμε σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Λειτουργεί δηλαδή αποτρεπτικά και ανασταλτικά η τοποθέτηση ενός δικτύου σύγχρονων καμερών. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή λίγες φορές ακούμε για εισπρακτικό χαρακτήρα, δεν είναι εισπρακτικός χαρακτήρα σε μια τόσο αντικοινωνική, επικίνδυνη, ακραία επικίνδυνη παράβαση που είναι η παραβίαση ηλεκτροσηματοδότη. Που εγώ το ρωτάω στους όσους μας ακούν. Ναι. Όταν περνάτε πράσινο φανάρι, θέλετε κάποιος να περάσει και να σας χτυπήσει με κόκκινο και να σας καταστρέψει τη ζωή αν δεν σας σκοτώσει? Εγώ δεν θέλω. Και γι' αυτό πολλές φορές συμβουλεύω και τους συμπολίτες μου, ακόμα και στο πράσινο, να αφήνουν τον γκάζ και να είναι έτοιμοι να σταματήσουν.
Το κάνουμε, έχει... το κάνουμε. Πιστέψτε με, το κάνουμε πολύ, κυρία Βέλη.
Έχει και ένα άλλο στοιχείο η τοποθέτηση των καμερών, το οποίο δεν το αναφέρουμε συχνά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο αυτόπτης μάρτης. 24 ώρες το 24ωρο, αν παραβιάσω εγώ και σας σκοτώσω, ο λόγος μου απέναντι στο δικό σας, ποιος είχε κόκκινο, ποιος είχε πράσινο, ποτέ δεν θα βρεθεί λύση.
Σας ευχαριστούμε, κυρία Βέλη.
Και ναι, το καταγράφει και βλέπει ποιος είναι ο παραβάτης και ποιος είναι αυτός ο οποίος ήταν ο δυστυχής που βρέθηκε σε αυτή τη δεινή θέση από την κακή συμπεριφορά κάποιου συμπολίτη μας.
Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης είναι αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την οδική ασφάλεια και τον ευχαριστούμε. Τίτλοι ειδήσεων στις... όχι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Τι τίτλοι?
News Radio 105,8.
Tengo miedo a perderte, perder.
si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho.
Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 10 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Σαββάτου, 25 Ιουλίου. Αν είστε στον Όλυμπο, να μας πείτε τι έχει γίνει με το χθεσινό χιόνι, γιατί δεν είναι και συνηθισμένο 24 Ιουλίου να χιονίζει, ακόμη και στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Αν είστε σε κάποιο μέρος που επλήγει από τα χθεσινά μπουρίνια, από τις χθεσινές καταιγίδες, να μας μεταφέρετε με ένα μήνυμα ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή σας μέσω Viber, Earth News Radio. Στέλνετε το σχόλιο, την παρατήρηση, το μήνυμά σας ατελώς. Την ώρα που στην Νότια Ευρώπη, στη Γαλλία και την Ισπανία, η κατάσταση είναι πραγματικά τέτοια που θυμίζει κόλαση. Από τις φωτιές 200.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία, μια τεράστια περιοχή, η κατάσταση ήταν τέτοια που όλη τη νύχτα υποχρεώθηκαν πολίτες με τα αυτοκίνητά τους να εγκαταλείπουν την πόλη προς ασφαλέστερους προορισμούς. Οι ουρές ήταν δεκάδες χιλιόμετρα από τους ανθρώπους που απομακρύνονται και είναι πραγματικά μία πιθανότητα να προσεγγίσουν αυτές οι φωτιές που, όπως έλεγαν στην Ισπανία οι πυροσβέστες, φαίνεται σαν να μην μπορούν να σβήσουν, να μην προσεγγίσουν μεγάλες κατοικημένες περιοχές. Η Χρυσή μας γράφει στο μήνυμά της, αφού καλημερίζει τις ακροάτριες, τους ακροατές, όλους εσάς που είστε στη συχνότητα των 105,8. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, γράφει, είχαμε μόνο την απόλαυση του φαινομένου, ευτυχώς. Η θερμοκρασία το απόγευμα προς βράδυ της Παρασκευής έπεσε στους 18 βαθμούς. Κλείσαμε τις μισές μπαλκονόπορτες και βάλαμε μακριμάνικα. Και σήμερα το πρωί επίσης. Τι απρόσμενη ευτυχία, γράφει η Χρυσή. Ο Μάικ γράφει για το Ισραήλ σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Καρατράντο. Εκτός των άλλων, έχει εκλογές. Από τα καταφύγια θα ψηφίσουν. Και τι θα ψηφίσουν? Εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο. Ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας στέλνει την καλημέρα του και λέει για το πανηγύρι. Πανικός στο πανηγύρι.
Sono fiero, sono un italiano.
Εδώ είστε, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους τουρίστες που μας ακούν. Το Earth News Radio ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν είστε, είστε στο δρόμο και μετακινήστε αυτή την ώρα. Εάν κάποιοι από εσάς μας ακούτε από τον Ε65, στείλτε μας το μήνυμά σας να μας μεταφέρετε ποια είναι η εικόνα σε αυτό το νέο οδικό άξονα, τον αυτοκινητόδρομο, ο οποίος ενώνει την Ήπειρο με την Δυτική Μακεδονία και την Θεσσαλία και έχει μειώσει σε αυτό το βαθμό τους χρόνους μετακίνησης. Είναι εντυπωσιακό αυτό που μας έλεγαν νωρίτερα και οι συναδελφοί μας, ότι κάποιος που είναι στα Γιάννενα και θέλει να πάει στα Τρίκαλα θα κάνει λίγο περισσότερο από μία ώρα. Και αν μη τι άλλο, δεν νομίζω ότι αυτό το λες και συνηθισμένο ή ότι το ξέραμε. Την ίδια ώρα λοιπόν που προχωράνε οι υποδομές, αυτά τα οδικά δίκτυα που ελπίζουμε ότι θα φέρουν περισσότερη ευημερία, περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες ευκολίες στους κατοίκους, εκεί που είναι η κεντρική δύναμη της ελληνικής οικονομίας, στην ναυτιλία, τα προβλήματα παραμένουν, ιδίως με βάση αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν στο Ορμούζ, που φαίνεται ότι η σύγκρουση μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η κατάσταση στα στενά, τι θα γίνει με αυτό που θεωρούσαμε ως ελευθερία ναυσιπλοείας, είναι κάτι το οποίο είναι ακόμη μετέωρο. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη να μας μεταφέρει την κατάσταση, την εικόνα, τι γίνεται με το Ορμούζ και τις επιθέσεις που είχαμε τις προηγούμενες μέρες και σε πλοία ελληνικών συμφερόντων. Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης είναι ναυτιλιακός αναλυτής. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές και σε εσάς τον ίδιο που είσαστε πάντα στις επάλξεις.
Να είστε καλά. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, κύριε Ξηραδάκη? Έχετε μια εικόνα?
Δεν είναι καλή κατάσταση. Ναι. Και δεν είναι καλή κατάσταση όχι μόνο για την ναυτιλία. Δεν είναι καλή κατάσταση και για την παγκόσμια οικονομία και για όλους μας. Γιατί είμαστε πραγματικά σε μια μέγινη δύο πολέμων, οι οποίοι είναι και οι δύο εξίσου νευραλγικοί, τόσο για την τροφοδοσία του πλανήτη από ενέργεια, με ενέργεια, και αναφέρομαι τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στον Αραβικό Κόλπο αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα, και αναφέρομαι σε δύο υποενότητες αγαθών που το οποίο το έχουμε ανάγκη σαν παγκόσμια κοινωνία. Έχουμε ανάγκη και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, δηλαδή την ενέργεια από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά έχουμε ανάγκη, ο πλανήτης έχει ανάγκη τη διακίνηση των σιτηρών, συμπεριλαμβανομένου και του καλαμποκιού και του ριζιού και του ενός και του άλλου, όλων αυτών των προϊόντων των δημητριακών, και γενικώς για την τροφοδοσία του πλανήτη. Και αναφέρομαι και σε κάποια κράτη τα οποία είναι άμεσα εξαρτημένα από το εμπόριο αυτό και αναφέρομαι κυρίως στα κράτη της Αφρικής και σας υπενθυμίζω πόσο δύσκολη ήταν η περίοδος του 2000 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας που είχε σταματήσει αυτή τη τροφοδοσία και έτρεχαν όλοι να δούμε πώς θα λύσουμε το θέμα. Εν ολίγης να πω όμως γιατί έχει γίνει αυτή η Μέγκιν και πώς έχει γίνει η δυσκολία είναι για το λόγο ότι άρχισαν να χτυπιούνται πλοία τόσο όταν είναι φορτωμένα όσο είναι και αν είναι ξεφόρτωτα αλλά και το χειρότερο από όλα έχουμε και σε κάποιες περιπτώσεις πλοία που έχουν υποστεί επιθέσεις, έχουν δεχθεί επιθέσεις πλώοντας σε διεθνή ύδατα και αναφερόμαστε και σε αυτά που ήταν στην Μαύρη Θάλασσα και μάλιστα εκ των οποίων είχαμε και κάποια ελληνόκτητα, είχαμε και ουσιαστικά και ανθρώπινες απώλειες ναυτικών και πάνω εκεί στα διεθνή ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, αλλά είχαμε και το ίδιο πρόβλημα και κάτω μέσα στα στενά του Ορμούς, μέσα στον Αραβικό κόλπο και πλέον δεν μιλάμε για ένα-δύο βαπόρια που χτυπηθήκαν, αλλά μιλάμε ότι υπάρχει μια απόλυτη τρομοκρατία όσον αφορά την ναυσιπλοεία.
Εξηγήστε μας τώρα, οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα έγιναν από ουκρανικά drones, έχει διασαφημιστεί
αυτό. Και ξέρετε έχει και μια ιδιομορφία, μου έχουν πει ότι το περιγράφω κάπως λαφυρά, αλλά πρέπει να σας το εξηγήσω. Ξέρετε, πλέον δεν χτυπάμε μόνο υποθαλασσίως ή πηγαίνει ένα πλωτό drone ή ένα υποβρύχιο drone και πάει και χτυπάει το πλοίο στα ύφαλα. Είναι τόσο μαθηματικός, μάλλον είναι τόσο καλά μελετημένη η επίθεση που συνοδεύεται το υποθαλάσσιο και από ένα εναέριο drone το οποίο πάει και χτυπάει κατευθείαν στη γέφυρα. Και δεν ξέρεις αν στη γέφυρα μέσα υπάρχει ο καπετάνιος, υπάρχει ο ναύτης, κάποτε τον λέγαμε πιδαλιούχο, υπάρχουν στελέχοι του πληρώματος κτλ. Γενικότερα μέσα στο χώρο ενδιέτησης, στο accommodation που λέγεται. Αυτό είναι από πάνω από τον αέρα.
Και
από
κάτω πάει και
το κομοθέσιο το λέμε εμείς, ναι, το ακομοθέσιο στα αγγλικά, στη δικιά μας τη γλώσσα και ειδικά εσείς που ξέρετε το λέμε το κομοθέσιο, μπράβο, σωστά. Λοιπόν, και πάει και χτυπάει, ας πούμε, περνάει μέσα από τη Λαμαρίνα, μέσα από τα Σβητιστίνα και όποιον πάρει ο χάρος. Λοιπόν, και από την άλλη χτυπάνε τα ύφαλα του πλοίου και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε και έχουμε, σε αρκετές όχι πολλές, να χτυπιέται το πλοίο ακριβώς στο μηχανοστάσιο, να πλημμυρίζει το μηχανοστάσιο και βεβαίως να καταστρέφεται το ίδιο το πλοίο. Ξέρετε, αν ένα πλοίο είναι μια ηλικία α, δηλαδή όχι και πολύ μεγάλο, πάνω από 10 ετών, και του χτυπήσουν τα ύφαλα και πλημμυρίζει το μηχανοστάσιο, τότε αναμφισβήτητα η αξία επισκευής του θα υπερβαίνει την αξία του πλοίου του ίδιου, οπότε μιλάμε για μια σχεδόν ολική απώλεια του
κύριε
πλοίου.
Κύριε Ξεραδάκη, ναι, αυτή είναι η εικόνα εκεί. Μας λέτε λοιπόν ότι φαίνεται ότι επαληθεύεται ότι οι επιθέσεις αυτές είναι ταυτόχρονες και από εναέρια drone και από υποβρύχια drone σε κάποιες περιπτώσεις από Ουκρανούς. Ναι.
Αυτό που συμβαίνει στη Μαύρη Θάλασσα είναι από Ουκρανούς. Ναι. Αυτό συμβαίνει.
Ναι, εντυπωσιακό. Την ίδια στιγμή στο Ορμούζ, στην Αραβική Θάλασσα.
Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο να κάνουμε ένα διάβημα, να κοινοποιήσουμε ότι έχουμε μεγάλο τεράστιο πρόβλημα και ότι γενικότερα σαν παγκόσμια οικονομία και δεν είναι θέμα μόνο να κάνει μόνο η Ελλάδα, που η Ελλάδα πρέπει να κάνει κακά τα ψέματα όταν είναι ο μεγαλύτερος στόλος στον πλανήτη, αλλά είναι και όλα τα κράτη. Αυτό ήμουνα και μιλούσα με διάφορους πρέσβεις που βρίσκονται εδώ στη χώρα μας και δεν υπάρχει δικαιολογία για κανένα κράτος να μην όχι γκρινιάζει, να μην έχει θέμα με αυτή την επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή προς το παγκόσμιο
να μην στόλο. Επηρεάζεται, να μην φτάνουν μέχρι εκεί τα παρεπόμενα οι συνέπειες από αυτή την κατάσταση.
Ξέρετε κάτι, ναι. Το να πας να εξάγεις πετρέλαιο από το Καζακστάν και από το Αζερβαϊτζάν δεν συμμετέχουν σε κανένα πόλεμο, ούτε είναι φορτία κυρώσεων. Εντάξει, πάνε, φορτώνουν και φεύγουν. Είναι άλλο το να έχεις φορτία είτε από τη Ρωσία είτε από την Ουκρανία που είναι εμπόλεμες και άλλο το αυτά. Αλλά και πάλι Έχει θέμα ο πλανήτης. Έχει θέμα ο πλανήτης. Οτιδήποτε λείπει από τη ροή της τροφοδοσίας, της ενέργειας προς τον, προς την παγκόσμια κοινότητα, αυτό αυξάνει και πιέζει πάρα πολύ όλες τις τιμές, αυξάνει τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση κινδυνεύει πραγματικά, όχι
είναι
μόνο, όχι, δεν μιλάμε
βέβαια,
για ευημερία,
ναι.
η ομαλή
η επιβίωσή μας κινδυνεύει αγωνία.
Η επιβίωσή μας, πολύ σωστά.
Κύριε Ξεραδάκη, έχετε, έχετε παρακαλώ, έχετε κάποια εικόνα για πιθανές πρακτικές που μπορεί να ακολουθούν τα ελληνικά πληρώματα στα πλοία ελληνικών συμφερόντων? Ακούμε πολλές φορές για το πομπό που κλείνει το ΑΕΣ, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε κάποιο είδους ενημέρωση για ελληνικές πατέντες, να το πω λαϊκά,
να
που
πω
ακολουθούνται?
Κάτι. Ναι. Δεν είναι μόνο ελληνικές πατέντες, είναι ναυτικές πατέντες αυτές. Mm. Δηλαδή, ναι, μπροστά στην επιβίωσή σου, ναι, θα πας να κλείσεις και τα ΑΕΣ, να μην μπορούν να σε βρουν, να περάσεις όσο πιο πολύ ανώδυνα μπορείς. Αλλά από την άλλη μεριά, είναι τόσο υψηλή τεχνολογία, που μπορούν να δουν όχι πλοίο 300 μέτρων, να πλέει ή 350 ή 250, εδώ μπορούν να βρουν και ένα φουσκωτό να πλέει και να πάνε να το χτυπήσουν. Ναι. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η κοινωνία, η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινωνία έχει σεβαστεί τις όλες διαδικασίες που συμβαίνουν, τις όλες προτροπές και τις απειλές που συμβαίνουν, και γι' αυτό είχαμε για πολλούς μήνες πάρα πολλά πλοία εγκλωβισμένα μέσα στον Αραβικό κόλπο, αλλά παράλληλα δεν πλέον έχει χαθεί κάθε ίχνος εμπιστοσύνης στις ανακοινώσεις που γίνονται είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη μεριά στον Αραβικό κόλπο, είτε και από τις δύο μεριές. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και θυμόσαστε όταν υπογράφηκε το MOU, το περίφημο για τις 60 ημέρες, το τέτοιο κατανόησης, το συμβόλαιο κατανόησης,
το μνημόνιο αυτό,
το μνημόνιο κατανόησης, είδατε ότι μετά την τρίτη μέρα, τέταρτη μέρα πάλι είχαμε κάποιους πυροβολισμούς, πάλι είχαμε κάποια χτυπήματα, αλλά και θυμάμαι τότε ήμασταν και μαζί και το συζητούσαμε, κύριε Πολάτο, ότι αυτό δεν περιμέναμε κανένας να σταματήσει από τη μία μέρα στην άλλη. Αντιθέτως, περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει και θα τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελλο, θα τελειώσει και η κηδεία του Χαμενέη, θα φτάσει η οριμότητα, γιατί δεν είχε τελειώσει τίποτα από αυτό το πόλεμο και θα ξαναρχίσουν. Και όντως ξανάρχισαν τώρα και είμαστε σε αυτή τη δύσκολη φάση, και ο ναυτικός και ο κάθε ναυτικός και ο κάθε πλειοκτήτης, θα έλεγα, και μάλιστα και ο κάθε μεταφορέας έχει πραγματικά όχι το νου του, αλλά έχει τη σπαζοκεφαλιά για το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει το στόλο του ή να λειτουργήσει το εμπόριο για να μην ξεμείνει ο πλανήτης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, και γι' αυτό το λόγο είδατε και ότι έχουμε στο βενζινάδι πλέον, όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα, βλέπουμε και το 2 μπροστά, και αν δεν το βλέπουμε το φλερτάρουμε το 2, και στη δε νησιωτική χώρα μας δυστυχώς το 2 έχει μπει για τα καλά,
2,2.
Μην σας πω ότι ανηφορίζει. Υπάρχουν και κάποια μικρά νησάκια που έχει φτάσει και στο 2,5 και ανηφορίζει προς τα πάνω. Και αυτό όλο είναι το στενάχωρο της υπόθεσης, γιατί αν δεν βρεθεί μία λύση, δεν υπάρχει και το τέλος στην ανηφόρα. Πιθανότατα να υπάρχουν κάποια barriers, κάτι που θα τους σταματήσει μπροστά. Πάντως, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, αυτό που αναμένουμε, δεν αναμένουμε μόνο κλιμάκωση της κατάστασης. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι, όπως και λέει, και το λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος ο Τραμπ, λέει θα πάμε να κάνουμε μια οτιδήποτε είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θα δούμε μια κορύφωση των επιθέσεων και πολύ πιθανό αυτό να φέρει και μια περιφερειακή σύγκρουση με την ενίσχυση, με την αναζωπήρωση των Χούθη, του Χετζμπολάχ, ακόμα και του τραυματισμένου Χαμάς συγγνώμη, στη Γάζα. Ναι. Βλέπετε και εκεί αυτοί αρχίζουν και ρίχνουν και αυτοί πυροβολισμούς. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο...
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε
πολύ.
Δεν θέλω να τρομάξω την κατάσταση, αλλά προς τα εκεί πάει.
Το περιγράφετε με ενάργεια.
Ναι, ας ελπίσουμε να μην έχουμε, να μην έχουμε ούτε τραυματισμούς, ούτε απώλειες, ανθρώπινες απώλειες. Και να πω και κάτι άλλο. Ο κάθε ναυτικός που δουλεύει στα ελληνόκτητα πλοία θεωρείται ένας δικός μας άνθρωπος και ακόμα είναι. Και δεν είναι στα ελληνόκτητα
πλοία,
σε οποιοδήποτε μέρος του στόλου.
Έτσι είναι. Ο κύριος Γιώργος Σιραδάκης, ναυτιλιακός αναλυτής, και τον ευχαριστούμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, καλημέρα σε όσους είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio, τους αφοσιωμένους ακροατές, ακροάτριες του Earth News Radio στους 105,8, 25 λεπτά πριν τις 12. Πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τις συντάξεις χειρίας και να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, είναι εργατολόγος και θα μας εξηγήσει τι αλλάζει για τις συντάξεις χειρίας, τις συντάξεις που λαμβάνουν οι επιζώντες σύζυγοι. Κύριε Μπούρλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Μπορείτε να μας πείτε τι αλλάζει μετά την νέα διάταξη για τις συντάξεις χειρίας? Τελειώνουν οι περικοπές οι οποίες ίσχυαν?
Λοιπόν, με την νομοθετική ρύθμιση αυτή, λοιπόν, γίνεται το εξής. Επειδή από τον νόμο Κατρούγκαλου προβλεπόταν ότι στις περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016, αν μετά την πάροδο τριετίας από τότε που από το θάνατο ο συνταξιούχος χειρίας εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, στις περιπτώσεις αυτές μετά την τριετία ο ποσό της σύνταξης από το 70% που απενεμήθη στον επιζώντα σύζυγο πήγαινε στο μισό, δηλαδή στο 35%. Και υπήρχε ένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν μπορούσε να πέσει η σύνταξη μετά τη μείωση στο μισό. Αυτό προβλεπόταν. Αυτό είχε εφαρμοστεί σε κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων του δημοσίου και του ΟΓΑ μέχρι κάποιο σημείο. Δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και υπήρχε μεγάλη αγωνία, αν θέλετε, και αβεβαιότητα στην κατηγορία αυτή όταν εφαρμοστεί τι ποσά θα έπρεπε να επιστρέψουν, δεδομένου ότι η διάταξη ίσχυε από το 16, από το Μάιο του 16, άρα από το Μάιο του 19 κάποιοι είχαν κλείσει τριετία, άρα θα μπορούσαν να κληθούν να επιστρέψουν από το 19 μέχρι τώρα ποσά τα οποία δεν περιεκόπησαν ενώ ο νόμος προέβλεπε περικοπή. Η νέα διάταξη λοιπόν έρχεται και λέει ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις, δεν θα επιστραφούν χρήματα. Επομένως θα συνεχίσουν οι κατηγορίες αυτές που ο νόμος προέβλεπε ότι θα έχουν περικοπή, θα συνεχίσουν να παίρνουν το 70% της σύνταξης χειρίας, και σε όποιες κατηγορίες είχε γίνει περικοπή, γιατί ήταν περίπου 10.000 συνταξιούχοι που είχαν υποστεί περικοπή, συνταξιούχοι δημοσίου, ΟΓΑ κτλ., για αυτούς πλέον η σύνταξη θα επανέλθει στο 70% από το 35% που είχε πέσει με την εφαρμογή της διάταξης.
Άρα με έναν τρόπο, κύριε Μπούρλε, με την πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου στα τέλη Αυγούστου, αυτοί οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα δουν διπλασιασμό της σύνταξης που λάμβαναν?
Αν δεν ήταν στο κατώτατο όριο θα δουν διπλασιασμό.
Ναι.
Γιατί αν για παράδειγμα, επειδή το κατώτατο όριο τώρα είναι για με 20 χρόνια στα 440 ευρώ, αν έπαιρνε 700 ευρώ, το μισό δεν θα ήταν 350, θα ήταν 350 αλλά θα πήγαινε στο κατώτατο όριο. Κάποιοι λοιπόν θα δουν διπλασιασμό και κάποιοι θα δουν αύξηση μέχρι το 70%. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η νομοθετική ρύθμιση αυτή και αποκαθιστά μια εκκρεμότητα η οποία αναμφίβολα ταλάνιζε περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016 που είχαν εργασία ή δεύτερη σύνταξη από ίδιο δικαίωμα.
Ναι.
Λοιπόν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Υπάρχει ένα θέμα βέβαια, γιατί αποκαθίσταται για τους θανάτους μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Η νομοθετική ρύθμιση δεν λέει τίποτα για τις περιπτώσεις των θανάτων πριν τις 13 Μαΐου του 2016, που ξέρετε, και εκεί υπήρχε μια αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή μετά την τριετία, αν εργαζόταν ή αν έπαιρνε δική του σύνταξη ο συνταξιούχος, η σύνταξη έπεφτε στο μισό. Απλώς
για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν και δική τους κύρια σύνταξη και σύνταξη λόγω θανάτου, λέτε.
Ακριβώς, ναι. Στην περίπτωση αυτή, στο παρελθόν, πριν 13 Μαΐου του 2016, ο συνταξιούχος είχε δυνατότητα να επιλέξει από πού θα γίνει η περικοπή και βέβαια επέλεγε τη μικρότερη σύνταξη.
Λογικό.
Εκεί λοιπόν υπάρχουν περικοπές οι οποίες θα παραμείνουν περικοπές. Δηλαδή η διάταξη αποκαθιστά και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Απλώς για τους προηγούμενους που υπήρξε περικοπή, η περικοπή θα συνεχιστεί. Δηλαδή δεν αποκαθίσταται κάτι για τους προηγούμενους.
Ούτε και υπάρχουν αναδρομικές επιστροφές, υποθέτω.
Λοιπόν, για τις 10.000 περίπου που είχε γίνει η περικοπή, θα αποκατασταθεί η σύνταξη μετά την εφαρμογή της καινούργιας διάταξης, αλλά δεν θα τους επιστραφούν οι περικοπές που είχαν γίνει από τότε που ο καθένας έκλεισε τριετία και εφαρμόστηκε η περικοπή του 50%. Και βέβαια μια τρίτη κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι επικουρική σύνταξη, γιατί στην επικουρική σύνταξη δεν αποκαθίσταται, δηλαδή η περικοπή θα γίνει.
Αφορά μόνο την κύρια σύνταξη, κύριε Μπουρλέ.
Ακριβώς, αφορά την κύρια σύνταξη. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δει και το Υπουργείο και η Πολιτεία αυτό. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές αδικίες στις περιπτώσεις που μία από τις δύο συντάξεις είναι σύνταξη ΟΓΑ. Εκεί δηλαδή υπάρχουν κάποιες πρόσθετες περικοπές που θα πρέπει ίσως η πολιτεία, επανεξετάζοντας το όλο πλέγμα των σχέσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων, να το ξαναδεί λίγο το θέμα με τις περιπτώσεις των συνταξιούχων του ΟΓΑ. Και εκεί δηλαδή υπάρχουν περικοπές σημαντικές.
Υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει αναδρομικά ο ΕΦΚΑ κάποιες πιθανές οφειλές που μπορεί να έχει, να επιστρέψουν αναδρομικά κάποια τμήματα των συντάξεων που έλαβαν κάποιοι συνταξιούχοι?
Κοιτάξτε, με την καινούργια νομοθετική ρύθμιση για την αιτία αυτή, δηλαδή για το ότι έπρεπε να γίνει περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας, ναι. Όχι, η νομοθετική ρύθμιση καινούργια ρητός το αναφέρει και ρητός προστατεύει τις κατηγορίες αυτές. Εκεί δεν πρόκειται να ζητηθούν. Τώρα, για άλλες περιπτώσεις που υπήρξαν καταβολές αχρεώστητα κάποιων συνταξιδοτικών, ναι, παροχών, εκεί μπορεί να υπάρξει αναζήτηση. Βέβαια. Απλώς πέρασε μια νομοθετική ρύθμιση που στις περιπτώσεις αυτές, άλλη νομοθετική ρύθμιση που στις περιπτώσεις αυτές, αν υπάρχει αναζήτηση, η αναζήτηση θα γίνεται με περικοπή του 1/10 της σύνταξης κάθε μήνα, ώστε να εξοφληθεί το ποσό της αχρεώστητα καταβληθής σας παροχής.
Έχετε εικόνα περίπου πόσοι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη?
Κοιτάξτε, οι 10.000 σίγουρα, ναι, που θα αρχίσουν να παίρνουν πάλι τη σύνταξη που περιεκόπη, είναι καμιά 80.000 αυτοί που θα έπρεπε να επιστρέψουν ποσά με τη νομοθετική ρύθμιση η οποία δεν εφαρμόστηκε, και βέβαια δεν είναι ότι δεν θα επιστρέψουν ποσά, αλλά δεν θα γίνει περικοπή και από εδώ και πέρα. Έτσι. Είναι και αυτό σημαντικό, δηλαδή θα συνεχίσουν να παίρνουν. Και είναι και μια κατηγορία που εν κατακλείδη πρέπει να αναφέρουμε, είναι η κατηγορία που παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή μία από ίδιο δικαίωμα και μία από σύνταξη εκμεταβιβάσεως, λόγω χειρίας.
Εκεί λοιπόν αποφανόντος μια συζύγου, γιατί 9 στους 10 συνταξιούχους που παίρνουν τη σύνταξη χειρίας είναι γυναίκες, από ό,τι καταλαβαίνω.
Αυτή είναι η πραγματικότητα που λέτε.
Ναι.
Λοιπόν, ναι. Εκεί λοιπόν, ερμηνεύοντας το Συμβούλιο Επικρατείας στη νομοθετική ρύθμιση, είπε ότι θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να καταβάλλεται μια εθνική σύνταξη. Έρχεται η ίδια νομοθετική ρύθμιση με κάποια παράγραφο και αποκαθιστά και εδώ το θέμα, δηλαδή λέει ότι θα καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις αν παίρνει κάποιος και από δικό του δικαίωμα και από δικαίωμα εκμεταβιβάσεως, δηλαδή σύνταξη χειρίας. Και αυτή είναι μια κατηγορία που ούτε περικοπή θα γίνει, γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας ερμήνευσε διαφορετικά την νομοθετική ρύθμιση, ούτε θα γίνει περικοπή μελλοντικά, δηλαδή θα εξακολουθήσουν να παίρνουν δύο συντάξεις. Αυτή η κατηγορία αριθμείται σε πάνω από 100.000. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λύνει η νομοθετική ρύθμιση στο θέμα, την ερμηνεία που έκανε το Συμβούλιο Επικρατείας, και ορθώς το λύνει κατά την άποψή μου, γιατί αλλιώς θα καταλήγαμε σε κάποιες περιπτώσεις συντάξεων που θα είχαν ύψος επιδοματικού χαρακτήρα, που για ένα ασφαλιστικό σύστημα βέβαια είναι ιδιαίτερα προβληματικό.
Μάλιστα. Μας στέλνει μια ακροάτρια τώρα το μήνυμα της και γράφει ότι είναι συνταξιούχος χειρίας από το 2006. Η σύνταξη χειρίας μειώθηκε και είναι μόλις 61 ευρώ και παίρνει συμπληρωματική σύνταξη χειρίας από τη Γαλλία. Για αυτές τις περιπτώσεις της πρώτου 2016...
Κοιτάξτε, για αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό το οποίο είπαμε.
Ναι.
Η νομοθετική ρύθμιση δεν κάνει αναφορά. Δηλαδή αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016.
Ναι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπούρλε. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, εργατολόγος, για τις αλλαγές της συντάξης χειρίας και την επαναφορά στο 70% της σύνταξης η οποία αποδίδεται στον επιζώντα σύζυγο. Και έχουμε μια νέα είδηση σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία και την ελληνική δύναμη. Τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας δηλαδή, που επανδρώνουν την πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot. Είχαμε το πρωί τις δύο επιτυχείς βολές για την αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων που προέρχονταν από την Ιεμένη και είχαν στόχο το διυλιστήριο στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. 4 ώρες μετά, λίγο μετά τις 11, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, είχαμε και νέα κατάρριψη από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενός μη επανδρομένου αεροχήματος, ενός UAV, το οποίο και πάλι προερχόταν από την Ιεμένη. Θεωρείται ότι το έχουν στείλει οι Χούθη για να πλήξει το διυλιστήριο στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, και αυτό κατερρίφθη από την ελληνική πυροβολαρχία των αντιβαλιστικών αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 12 λεπτά πριν τις 12. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Είναι καθηγητής επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να συνομιλήσουμε, κύριε Παρασκευή. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς για το χρόνο σας και την αποδοχή της πρόσκλησης. Είχαμε αυτά τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή της Λαμίας. Είδαμε ότι υπήρχαν κάποια κρούσματα πάλι και στην περιοχή της Καστοριάς. Τι μπορούμε να προσέξουμε αγοράζοντας αυτό το κοτόπουλο, μην τυχόν και έχει κάτι? Τι πρέπει να προσέξουμε στο μαγείρεμα, στην κατανάλωση, ή μήπως να το αφήσουμε για αυτή την εποχή, λέτε?
Ναι, αναφορικά λοιπόν με τη σαλμονέλα, καταρχάς να πούμε ότι συμβαίνουν πολύ συχνά, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, επιδημικές εκρήξεις σαλμονέλωσης, γιατί έχει να κάνει τόσο με τις συνθήκες συντήρησης των τροφίμων, αλλά και με τις συνθήκες υγιεινής. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι το επαρκές μαγείρεμα, τόσο των πουλερικών όσο και των υπόλοιπων κρεατικών, αλλά ακόμα και του αυγού, να μην καταναλώνουμε γαλακτοκομικά αν δεν είναι παστεριωμένα, και επίσης και τα οστρακοειδή θα πρέπει να τα μαγειρεύουμε επαρκώς. Κατά την προετοιμασία του γεύματος θα πρέπει επίσης να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σαπουνίζουμε τόσο τις επιφάνειες ή τα σκεύη τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά και τα χέρια μας. Τώρα, αν τυχόν εμφανιστεί κρούσμα στο σπίτι μας, στο στενό μας περιβάλλον, μεγάλη προσοχή κατά την επίσκεψη του τουαλέτα να τηρούμε τη σωστή υγιεινή των χεριών.
Ποια δηλαδή, είναι τα συμπτώματα, κρίσιμο, κύριε καθηγητά?
Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, εμετή, διάρειες, πυρετός. Και αν τυχόν να δώσουμε μια περαιτέρω οδηγία, αν τυχόν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, θα συστήναμε να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή προκειμένου να αντιμετωπιστεί, να κρίνει ο θεράπων γιατρός αν χρειάζεται να χορηγηθεί θεραπεία.
Δηλαδή μια γαστρεντερίτιδα μπορεί να προέρχεται από σαλμονέλα?
Ναι, έχει παρόμοια συμπτώματα.
Μάλιστα.
Με τις υπόλοιπες γαστρεντερίτιδες, έτσι όπως το αναφέραμε και πριν.
Και λέτε ότι οι κανόνες υγιεινής που ακολουθούμε είναι οι ίδιοι σε μια γαστρεντερίτιδα? Καλό πλύσιμο των επιφανειών που χρησιμοποιούμε αν πρόκειται για την τουαλέτα, με κάποιο τρόπο αποστήρωση και καλό πλύσιμο των χεριών και ο καθένας μία πετσέτα για παράδειγμα.
Ναι, η τήρηση της υγιεινής έχει μεγάλη σημασία, αλλά και του να σαπουνίζουμε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα που έχουμε χρησιμοποιήσει για την προετοιμασία των γευμάτων μας. Για παράδειγμα, αν έχουμε κόψει το κρέας, τα λαχανικά, τα πουλερικά, θα πρέπει, αν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο πάγκο εργασίας ή κάποιο άλλο αντικείμενο, να στη συνέχεια να το καθαρίζουμε με νερό και σαπούνι.
Κύριε Παρασκευή, αυτό εάν παρασκευάζουμε το γεύμα στο σπίτι και προφανώς θα πρέπει να ψήσουμε καλά το κοτόπουλο, ακόμη και αν έχει σαλμονέλα, προφανώς εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό που έχουμε προμηθευτεί, μπορούμε να το εξουδετερώσουμε?
Ναι, με το επαρκές μαγείρεμα, αν δηλαδή το κρέας ψηθεί επαρκώς, τότε είναι ακίνδυνη η μετάδοση. Δεν μπορεί να μεταδοθεί, εξουδετερώνεται δηλαδή το βακτήριο. Αλλά αυτό προϋποθέτει επίσης και την τήρηση των κανόνων υγιεινής στο χώρο που έχουμε χρησιμοποιήσει για την παρασκευή του γεύματος, αλλά και της υγιεινής των χεριών μας.
Αν
γιατί
όμως,
για παράδειγμα,
ναι,
αν μολυνθεί μια επιφάνεια στη συνέχεια και δεν καθαριστεί επαρκώς, προφανώς μπορεί να γίνει μετάδοση από την επιφάνεια αυτή.
Πώς την καθαρίζουμε, κύριε Παρασκευή, την επιφάνεια? Την καθαρίζουμε με κάποιο αντισηπτικό, την καθαρίζουμε με χλωρίνη, την καθαρίζουμε με σαπούνι?
Με νερό και
με
σαπούνι.
Με νερό και σαπούνι, ναι, απλώς. Ωραία. Και υποθέτω, ναι, έπειτα το χαρτί να είναι μίας χρήσης, να είναι το χαρτί κουζίνας που χρησιμοποιούμε για να το πετάξουμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Όταν τρώμε έξω όμως, τι μπορούμε να ξέρουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε? Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι για παράδειγμα στην Καστοριά τα κρούσματα αυτά είναι από ανθρώπους που γευμάτισαν σε συγκεκριμένο χώρο. Εκεί πώς προστατευόμαστε?
Κοιτάξτε, τώρα εκεί θα υπάρξουν συγκεκριμένες οδηγίες ανάλογα από τις υπεύθυνες υγειονομικές αρχές, από τον ΕΟΔΗ,
ναι,
του τι να αποφεύγουμε συγκεκριμένα, αλλά η γενική οδηγία είναι να καταναλώνουμε τρόφιμα που έχουν μαγειρευτεί επαρκώς, έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος. Προφανώς εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις συνθήκες υγιεινής, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί πανικός.
Ενημέρωση χρειάζεται. Εάν παίρνουμε κοτόπουλο ή κάποιο άλλο είδος κρέατος και βλέπουμε ότι δεν είναι καλά μαγειρεμένο, το επιστρέφουμε γενικά, ζητάμε να συνεχιστεί το μαγείρεμα σε αυτό ή ζητάμε ένα καινούριο τελείως διαφορετικό είδος?
Εντάξει, εξ αρχής μπορούμε να ζητήσουμε να είναι καλά ψημένο, να είναι καλά μαγειρεμένο,
ναι,
και αυτό να το ελέγξουμε συνέχεια αν ισχύει. Νομίζω ότι και οι επαγγελματίες είναι ευαισθητοποιημένοι λόγω της εμφάνισης των κρουσμάτων και θα είναι περισσότερο επιφυλακτικοί και προσεκτικοί.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την ενημέρωση. Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για τα κρούσματα της σαλμονέλας, γιατί χρειάζεται μια προσοχή στην συντήρηση, την απόψυξη, την προετοιμασία, την παρασκευή των γευμάτων, αλλά και προφανώς στον καθαρισμό των επιφανειών, όπου αφήνουμε το κοτόπουλο, το κρέας, αλλά και τα γαλακτοκομικά που πρέπει να είναι παστεριωμένα, ακόμη και τα οστρακοειδή αυτούς τους θερινούς μήνες που η θερμοκρασία είναι υψηλή. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Το προηγούμενο δίωρο εκτάκτος ο Μάκης Πολάτος χωρίς την Τόνα Δρούτσα. Μαζί μας η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχή συνταξία, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επέλεξε ο Γιώργος Τσολάκης. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Keep it in.